Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
На судзе па справе Коржыча дапыталі абвінавачаных сяржантаў.
У Варшаве праходзіць штогадовая нарада АБСЕ па правах чалавека.
Як 70-гадовая жанчына прабегла мінскі паўмарафон.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Мінску працягваецца суд па крымінальнай справе аб гібелі ў печах 21-гадовага салдата Аляксандра Коржыча. На лаве падсудных трое сяржантаў. Гэта Яўген Бараноўскі, Ягор Скуратовіч і Антон Вяжэвіч. Іх вінавацяць у перавышэнні ўлады, атрыманні хабару і крадзяжы.
У першы дзень працэсу сяржанты адмовіліся даваць паказанні, бо хацелі паслухаць пацярпелых ды сведкаў. Цяпер паказанні далі практычна ўсе, таму суд прыступіў да допыту абвінавачаных. Першымі дапытанымі сталі Яўген Бараноўскі і Ягор Скуратовіч.
На судовым паседжанні прысутнічала наша журналістка Наста Бойка. Наста, прывітанні, і давай пачнем з таго, што распавядзі, што на судзе казалі Бараноўскі і Скуратовіч.
Добрый вечер. Яны, конечно, оправдываются, как могут. Обвинувачные сержанты не сгодные мали зусім, что казали потерпелые, то бок за обвинувачением. Але некоторые факты, конечно, признают. Что тычется, например, покупки продуктов, это один из фактов обвинувачения, с пунктов, то так, яны подтверждают, але кажут, что просили не для себе, а для высшего командования роты. Бараноўскі і Скуратовіч казалі, што, напрыклад, вось не дзейнічалі разам, хаця гэта ёсць у абмінавачанні. А Скуратовіч адмаўляе тое, што яго дзеянні маглі панесці цяжкія наступствы. У той жа час Бараноўскі часткова з гэтым згодны. Гэта 455 артыкул, частка 3, наколькі я памятаю.
Зразумела, Наста, вось падчас трансляцыі зала суда ты напісала, што Бараноўскі заявіў, што прадукты і грошы ад радавых ён перадаваў вышэй. Скуратовіч таксама распавёў, што прадукты ішлі афіцэрам. Чаму тады за хабар не судзяць менавіта гэтых афіцэраў? Як ўвогуле на гэтую заяву рэагуе пракурор?
Вось ні прокурор, ні суддзя ніяк на гэта не адрагавалі. Яны толькі пыталіся абвінавачаных ці паведамлялі пра гэта на допытах. Па справе Сукавенкі, так, якому яны, як кажуць, перадавалі прадукты. Увогуле,
Сукавенка гэта хто, нагадай?
Гэта камандзір роты, у якой яны служылі, і у тым ліку служылі ўсе пацярпелыя і Саша Коржыч. Увогуле, вось Бараноўскі і Скуратовіч праходзяць па справе Сукавенкі пацярпелымі. Абвінавачаныя распавядалі пра здзекі, пра фізічны гвалт з боку камандзіра роты, але менавіта пра хабар не. Я маю ўвазе допыты па яго справе. Бараноўскі аргументаваў гэта тым, што нібыта выгароджваў Сукавенку спачатку, але калі той даў паказанні супраць сяржанта, то Бараноўскі распавёў праўду. Хаця ён называў некалькі камандзіраў вось трэцяй роты, у якой служыў, канкрэтныя факты, як Скуратовіч, ён распавядаў толькі пра Сукавенку. То бок ён там, напрыклад, называў яшчэ Чыркова, гэта намеснік камандзіра роты, там яшчэ нейкага прапаршыка, але вось распавядаў толькі пра тое, што там Сукавенка над ім здзекаваўся. Увогуле ад Бараноўскага прагучала такая фраза: «Мы атрымлівалі больш, чым салдаты». Тут, я так разразумела, ён меў на ўвазе тое, што больш было нестатутных зносінаў паміж сяржантамі і афіцэрамі, чым паміж курсантамі і сяржантамі.
Наста, яшчэ распавядзі, калі ласка, напрыканцы, як адрозніваюцца паводзіны на судзе Бараноўскага і Скуратовіча?
А Бараноўскі казаў вельмі марудна. Увогуле быў абсалютна розны настрой у іх паказаннях. Бараноўскі часта не памятаў некаторых момантаў, ён амаль паўсюль казаў: «Я не памятаю, я не памятаю». А вы Скуратовіч насупраць, ён быў вельмі ўпэўнены ў сабе, нават усміхаўся, распавядаў канкрэтна па фактах. То бок, ну, вельмі так сумленна, як мне падалося. Нават з нейкай іроніяй спрабаваў жартаваць і, вось яшчэ раз паўтаруся, вельмі часта усміхаўся. І нават яго, ну, ён стаяў упэўнена на нагах.
дзіўна для чалавека, які знаходзіцца за кратамі, смяяцца і ўпэўнена стаяць на нагах. Наста, дзякуй вялікі за гэтую размову, а я нагадаю, што наша журналістка Наста Бойка прысутнічала на судовым паседжанні па справе аб гібелі ў печах 21-гадовага салдата Аляксандра Кожыча. У сераду судзе дапыталі абвінавачаных сяржантаў Яўгена Барановскага і Ягора Скуратовіча. Апошнія падрабязнасці па гэтай гучнай справе будуць з'яўляцца на нашым сайце eurorадыё.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы мы даведаемся пра тое, як праходзіць нарада АБСЕ па правах чалавека, якая адкрылася ў Варшаве. Падрабязнасці ўжо не ў забаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
10 верасня ў Варшаве адкрылася штогадовая нарада АБСЕ па правах чалавека. Цягам двух тыдняў у польскай сталіцы міністры, палітыкі, праваабаронцы і грамадскія актывісты будуць абмяркоўваць пытанні правоў чалавека, дэмакратыі, талерантнасці і барацьбы з дыскрымінацыяй. Акрамя таго, на нарадзе АБСЕ закрануць пытанні свабоды СМІ, правоў мігрантаў, пераадолення расізму і ксенафобіі.
Нагадаю, што АБСЕ – найбуйнейшая ў свеце арганізацыя, якая займаецца справамі бяспекі. Яна аб'ядноўвае 57 дзяржаваў, размешчаных у Паўночнай Амерыцы, Еўропе, Цэнтральнай Азіі. Нашая краіна з'яўляецца чальцом АБСЕ з 1992-го.
На сёлетняй нарадзе АБСЕ па правах чалавека, якая зараз праходзіць у Варшаве, пабывала нашая журналістка Вольга Міцкевіч. Вольга, прывітанне, давай пачнём з таго, што распавядзі нам, калі ласка, хто прадстаўляе Беларусь на сёлетняй нарадзе.
Прывітанне, Роман, прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Ну, насамрэч, вось ты пералічыў усе праблемы, звязаныя з правамі чалавека. Калі ў Беларусі не было б гэтых праблем, то наша дэлегацыя з Беларусі, скажам так, незалежная дэлегацыя, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, праваабаронцы ці юрысты, ці прадстаўнікі СМІ рэгулярна бы на гэтую сустрэчу не ездзілі. А вось так рэгулярна ездзіць з года ў год, і ў прынцыпе праблемы, пра якія яны расказваюць, праблемы гэтыя паўтараюцца. Адзінае, што з года ў год мы чуем, ці нешта змяняецца ў лепшы бок, ці нешта змяняецца ў горшы бок. А сапраўды некалькі дзён амаль два тыдні трывае вось гэтая сустрэча, і два дні будзе такія працоўныя групы па Беларусі. Вось сёння была сустрэча, якая была прысвечана працы НДА ў Беларусі.
І мы дабіліся таго, што 2010 года в нашай стране практычна не было прыгавораў по уголовной ответственности, то есть по статье 193.1. И для нас очень важно, чтобы сейчас не было случая привлечения к административной ответственности. И чтобы в том числе со стороны международного сообщества была реакция вообще о недопустимости привлечения к ответственности за деятельность незарегистрированных организаций.
Вось гэта былі словы Вольгі Смалянка, якая прадстаўляе арганізацыю недзяржаўную Лотрэнд, і вось яна расказвала пра артыкул сумнавядомы 193.1. Гэты артыкул, я нагадаю, што з'явіўся ў 1999 годзе, гэта дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, а ў 2005 годзе вось па гэтаму артыкулу можна было прыўлікаць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, калі твая арганізацыя не атрымала гэтую рэгістрацыю, не прайшла перарэгістрацыю ці ўвогуле не зарэгістравана, а гэта ўжо крымінальная адказнасць. Дык вось што цікава, сёлета ў траўні наш парламент у першым чытанні прыняў, вось адмяніў гэтую крымінальную адказнасць. І падавалася, сітуацыя вырашылася ў лепшы бок, але не ў Беларусі. Цяпер па гэтаму артыкулу могуць прыцягнуць паводле адміністратыўнай адказнасці, а гэта хутчэй і прасцей. І вось калі спадарня Вольга казала пра тое, што вось артыкул ёсць, але на працягу столькіта гадоў не было крымінальнай адказнасці, ніхто не быў прыцягнуты, то цяпер гэта можа стаць такім канвеерам, таму што ўсё ж такі адміністратыўная адказнасць і вся гэта працэдура занадта прасцейшая. Вось Валентин Стэфановіч, праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна», таксама традыцыйна выступае на гэтай канферэнцыі, ён звярнуў увагу да такіх пытанняў, як масавыя мерапрыемствы. Пра гэтыя праблемы арганізацыі масавых мерапрыемстваў у Беларусі мы таксама чуем не першыя дзесяцігоддзі, і праблемы застаюцца тыя ж самыя. Па-першае, гэта тое, што правесці масавае мерапрыемства даволі складана, нават калі атрымаеш на гэта дазвол, то гэта масавае мерапрыемства будзе не ў цэнтры горада, а дзесьці там на выселках па-за межамі амаль гэтага горада ці ў тых парках і месцах, дзе ніхто не ходзіць. І зноў ж такі, калі гэта адзіночны пікет, гэта зноў ж такі як бы масавае мерапрыемства, нават калі гэта адзін чалавек, ён мусіць атрымліваць дазвол, ён мусіць сам аплочваць працу міліцыі і іншых службаў. Нават калі гэта масавае мерапрыемства, таксама трэба ўсе гэтыя службы выклікаць. І пытанне тут у тым, што гэта мусіць пакрывацца не з кішэні грамадзянаў, якія плацяць падаткі. Гэта мусіць пакрывацца з кішэню гарадскіх бюджэтаў, але гэта з года ў год у Беларусі не робіцца. Але што цікава, у гэтым годзе, ну, таксама ёсць змены ў лепшы бок. Вось 28 чэрвеня Савет міністраў, здаецца, прыняў законапраект урэшце пра масавыя мерапрыемствы. Неўзабаве ён уступіць у сілу, але вось што мы бачым за апошнія 3 месяцы, зараз спадар Валентын нам і раскажа.
В общем-то, статистика такова, что за 3 месяца у нас зафиксировано 153 случая либо привлечения к административной ответственности, либо задержания за участие в собраниях. Из них зафиксировано 12 случаев ареста, вынесения в отношении 7 человек. То есть некоторые люди несколько раз арестовываются за участие в собрании.
Ну, вось што цікава, як бачым таксама, прагрэсу тут не бачым, так, але яшчэ спадар Валентын Стэфанович узгадаў справу прафсаюза РЭП, Рады электроннай прамысловасці, гучная справа, ён параўноўвае яе са справай вясны Алесем Беляцкім, бо яны іх арганізацыі, і нават ён сам, па, скажам, гэтым артыкуле, па такім жа самых абвінавачваннях, гэта яго ўласны досвід, і ён прайшоў праз гэта. І ён кажа, калі яшчэ некалькі гадоў таму назад, калі вось была справа Алесі Беляцкай яго, то ім у віну як бы была доказная база. То бок гэтай рахункі, замежныя рахункі, якія выдала Літва ці Польша беларускім праваахоўнікам, то заўважыў Валентын Стэфанович, у справе РЭП не было ніякай доказнай базы. Ніякіх вось там замежных рахункаў. Усё будавалася, хтосьці дзесьці сказаў, нейкі сведка ад КДБ ці нейкая электронная перапіска кагосьці, невядома, чые гэтыя паштовыя скрыні. То бок так, так прыцягнуць да крымінальнай адказнасці можна любога і любую арганізацыю, дзяржаўную і недзяржаўную. І можа на завершэнне пару слоў я скажу пра той, што казаў старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Вось калі чуючы выступоўцаў беларускіх, я зразумела толькі адно той, што больш за ўсіх сёлета дасталася незалежным журналістам. А больш яго праблем, таму што год пачынаецца з таго, што блакіроўка сайту, гэта беларускі партызан і сайт Харты. Гэта тое, што просто снежным комам ідуць штрафы выпісваюцца журналістам телеканала Белсат. Потым летам справа Белапан, калі Алеся Ліпая, прыцягваюць па падобнай сітуацыі, праз якую праходзіць прафсаюз РЭП ці праваабарончы цэнтр Вясна, што там пытанне сплацілі падаткі ці не сплацілі падаткі, нягледзячы на тое, што Алесь Ліпай сплаціў падаткі, ўсё роўна праводзіўся яго ператрус, усё роўна гэта былі допыты. Ну і вось апошняя гучная справа, гэта справа Белта, калі мы ведаем, што было 5 вопшыкаў у 5 рэдакцыях у Беларусі і ў 10 журналістаў. І справа Белта, яна працягваецца, гэта справа не закрытая. І вось новае ноу-хау у Беларусі, гэта каментары. А тое, што зараз будзе ідэнтыфікацыя каментароў, і хутчэй за ўсё, захочаш пакінуць каментар, усе будуць ведаць твой нумар тэлефона. Так, вось што пра гэта сказаў спадар Андрэй Бастунец.
На мой взгляд, кстати, эта норма совершенно излишняя, поскольку де-факто такая идентификация уже существует, что идентификация пользователей, что великолепно продемонстрировала дело Белты, так называемое.
Ну, вось я нагадаю, што справа Белты паказала, што калі следчы камітэт зацікавіцца тваёй асобы, то і будуць і вопшыкі, будзе і канфіскацыя кампутарнай тэхнікі, і будуць знойдзены, хто, дзе і каму пакідаў свае каментары, і які электронны след у інтэрнэце таксама пакінуў. Ну, мабыць, сённяшні першы дзень на гэтым мы завершым аналіз.
Вольга, дзякуй вялікі за гэты аналіз, а я нагадаю, што наша журналістка Вольга Міцкевіч прысутнічала на штогадовай нарадзе АБСЕ па правах чалавека, якія ў гэтыя дні праходзяць у Варшаве.
А пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў даведаемся пра тое, што чакае беларускія форумы, калі на іх прыйдзецца рэгістравацца праз тэлефон. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Міністэрства інфармацыі прапанавала ўласны метад ідэнтыфікацыі форумных каментатараў. Каб пакінуць каментар на сайце, беларусам давядзецца засвяціць свой нумар тэлефону.
Пры гэтым уладальнік інтэрнэт-рэсурса будзе мець права збіраць, апрацоўваць, захоўваць і прадастаўляць персанальныя звесткі, адрес электроннай пошты, звесткі пра дату і час размяшчэння каментароў.
Што чакае беларускія форумы, калі гэтую прапанову ўхваляць? Ці можна будзе абысці ідэнтыфікацыю па нумару тэлефона? Ці дапаможа яна ўзмацніць інфармацыйную і нацыянальную бяспеку нашай краіны?
На гэтыя ды на іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажуць гендырэктарка Тутбай Медыя Людміла Чэкіна і медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. А я перадаю рэй нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Гаспадарня Людміла, давайте, можа быць, пачнем з вас. Калі толькі прымаліся праўкі ў новы закон аб СМІ, ці, скажам, новы закон аб СМІ прымаўся, вы такую добрую характарыстыку гэтаму закону далі. Вы сказалі яго драконаўскі закон, але ў гэтага дракона такія наманікюраныя пазногці. Зараз, калі чытаць вось гэтую прапанову Міністэрства інфармацыі, гэты праект пастановы Саўміна, вот як бы вы яе ахарактарызавалі?
Наверное, мое мнение остается прежним, потому что, по большому счету, если проявить фантазию, можно было бы ожидать еще и худшего. Мы привыкли к очень жестким решениям, и это решение, по большому счету, ну, наверное, ожидаемое, хотя и неприятное для владельцев интернет-ресурсов, особенно тех интернет-ресурсов, которые предполагают живую дискуссию, медиа, средств массовой коммуникации в прямом смысле этого слова. И да, их можно назвать драконовскими, но отчасти, может быть, в связи с тем, что мы всегда ожидаем худшего и в данном контексте где-то, наверное, те меры, которые были приняты, они являются, может быть, компромиссными. То есть неприятными и для комментаторов, и для владельцев интернет-ресурсов, но по большому счету при определенных условиях, если некоторые там внутренние противоречия предлагаемого проекта будут устранены, все-таки выполнимыми.
Паўлюк, учора я размаўляў з заснавальнікам Тутбая, з спадаром Зісерам. Ён таксама даволі негатыўна выказваўся пра гэтую пастанову, але між іншым так заўважым. З другога боку, можа быць, будуць менш на форумах пісаць розных гнюснасцей ды гадасцяў. Як вы лічыце, ўсё ж такі дапаможа вот гэтая прапанова, такая ідэнтыфікацыя пазбавіцца ад дрэнных, ну ці непрыемных там, ці скажам, з мацюкамі ці яшчэ што-небудзь каментароў на форумах?
Не абавязкова менавіта мацюкі і таму падобнае знікне з форумаў, бо гэта будзе залежыць ад таго, ці будуць караць тых людзей, якія гэта будуць рабіць. Іншае пытанне, што хутчэй за ўсё шмат хто будзе думаць перад тым, як рэгістравацца, калі трэба ўводзіць свой нумар тэлефона. Тут ёсць высокая верагоднасць, што сапраўды вот з форумаў, якія ёсць у Беларусі, гэта можа перамясціцца на абмеркаванне ў сацыяльныя сеткі, і там ўжо іншае заканадаўства і іншае ўспрыняцце, як я той ролі, якую ты адыгрываеш там. Гэта важны момант. Ну, а яшчэ я бы хацеў сказаць, што ў прынцыпе трэба яшчэ памятаць пра важную каштоўнасць, якую мы губляем з увядзеннем гэтай нормы і патрабавання закона, то што зараз немагчымы ананімныя каментары ў поўным сэнсе гэтага слова. Прычым ананімнасць як каштоўнасць свабоды слова прысутнічае ў заканадаўстве, напрыклад, Злучаных Штатаў Амерыкі і ў пастановах Рады Еўропы, Савета Еўропы, это дастаткова важная рэч. Бо калі чалавек ідзе супраць большасці, яму вельмі складана выказаць сваё меркаванне. І у сітуацыі, калі ён не можа гэта зрабіць ананімна, яму будзе гэта зрабіць даволі складана.
Спадарня Людміла, але я так разумею, што ў любым выпадку, калі ідзе нейкі каментар на форум, які парушае заканадаўства, які там вот да распальвання там нейкай варажнечы, ці там сапраўды нейкія проста мацюкі, ці што-небудзь ёсць такая прэдмадэрацыя, і яго проста не выставляюць на... не публікуюць.
Не всегда это так. На некоторых ресурсах есть предмодерация, но это, наверное, скорее исключение, чем правило. На ресурсах, где очень большое количество комментариев, например, на Toxbuy, в качестве примера приведем, введение премодерации, наверное, невозможно технически при таком количестве комментариев. Был эксперимент, когда вводилась премодерация, в частности, на наших тутбаевских форумах. Это при количестве комментариев несколько десятков тысяч в сутки, то есть сейчас около 20 тысяч комментариев на Токсбай, наверное, вызывает, ну, точнее, не наверное, это уже экспериментально проверено, вызывает разницу между временем оставления комментариев и появления его непосредственно на форуме около 15-20 минут. То есть технически это настолько дорого содержать такую многочисленную команду модераторов, причем людей этих трудно найти, это нужны люди с железными нервами и очень морально устойчивые, выносливые. И, естественно, это ломает живую беседу, дискуссию, никто не будет ждать 20 минут, пока его комментарий, ответ, допустим, на какой-то предыдущий комментарий появится на форуме. Поэтому, конечно, да, теоретически можно сказать, что можно ввести премодерацию, но это очень дорого, очень сложно, требует большого штата, и на крупных площадках фактически, наверное, это совершенно нерентабельно и очень сложно финансово и технически. Поэтому существует модерация, несомненно, модерация последующая. Несколько минут, как правило, комментарий какой-то неприятный, возможно, даже нарушающий правила форума или законодательства, он все равно провисит, потом он будет удален с большой долей вероятности.
Павлюк, вы сказали про то, что, вот, скажем, принцип анонимности, який есть у Америцы. Не треба шмат у каких краинах Европы отримливать такую вот идентификацию про номер твоего телефона. Тем не меньше, и у нас, и там вельми легко и без такой идентификации отповедные службы знаходят людей, которые порушают законодавство у интернете, пишучи некие такие комментарии. Вот, саправды, с пункта глядзення гэтага, есть потреба у таким вот методе, який пропоновал Мінінфарм?
Ну, специалисты, напевно, будут сказать, что им все это потребно, але практика показывает, что дагэтуль знаходили, коли было потребно. Тому я думаю, что это перебольшенное потребование с боку правоохранных органов. Я, кроме того, хочу сказать, что пропонованная мера с смс-ками не является настолько эффективной. У 2010 годе, коли были протесты на площади Незалежности, шмат кого выкликали на размовы, бо их телефон знаходился в соте, якая была каля дома урада. А вось у мяне, на мяне зарегистраваны каля 5 симак членаў маёй сям'і. Калі паглядзець на вот тую сітуацыю, то атрымалася, што я знаходзіўся адразу ў некалькіх месцах, і мяне не выклікалі на размову, бо не маглі зразумець, напэўна, як да гэтага ўсяго ставіцца. Я думаю, што з ідэнтыфікацыяй каментатараў будзе і такая праблема. Акрамя таго, ёсць карпаратыўныя сімкі, акрамя таго, ёсць людзі, якія набываюць сімку, выкідаюць сімку, губляюць цікавасць да тарифаў аднаго правайдэра, пераходзіць да іншага правайдэра. Гэта бок адзін справы, цяжка будзе зразумець, каго мы ідэнтыфікуем з дапамогай гэтых смс-ак. З другога боку, ёсць яшчэ пытанне пра абарону маіх правоў як карыстальніка. Ну вот зараз будзе прымацца закон аб абароне персанальных дадзеных, які шмат у чым спісаны, ну, прынамсі так, як зараз з'яўляецца, з еўрапейскіх нормаў. І там ёсць патрабаванне, каб я як карыстальнік, як грамадзянін мог запытвацца, з якой мэтай захоўваюцца мае дадзеныя, калі яны перастануць захоўвацца, ну і гэтак далей, гэтак далей, і ці мае доступ да гэтых дадзеных хтосьці. Усё гэтае патрабаванне уводзіць да рэдакцыі, да сайтаў, шмат дадатковых рэчаў трэба зрабіць. І гэта ёсць адзін бок камерцыйны, праграмы забеспячэння каштуе грошаў, захаванне невядома, наколькі это ж все павінна захоўвацца, але яшчэ бараніць гэтыя дадзеныя трэба і вырашыць мое пытанне як карыстальніка. Вось я у 5 гадоў назад зрабіў каментар, мае дадзеныя будуць захоўвацца, а я, можа быць, не хачу, каб гэтыя дадзеныя захоўваліся. Як гэта будзе сітуацыя вырашацца? Все гэта трэба яшчэ прадумаць. Я думаю, што у юрыстаў будзе шмат пытанняў, шмат прапановаў, але тэрмін, які прызначаны для абмеркавання, вельмі кароткі і не вельмі зразумела, ці ўвогуле гатовыя пачуць гэтыя каментары. Я спадзяюся, што спрабуюць пачуць.
Дарэчы, калі было абмеркаванне, грамадскае абмеркаванне, абмеркаванне правак у закон аб СМІ ці прыняцце новага закона аб СМІ, і вы, спадарыня Людміла, былі там на гэтым абмеркаванні запрошаны прадстаўнікі БАЖа і іншых структураў. Зараз вот на абмеркаванне гэтай пастановы, праекта пастановы, вас запрашалі?
Вот непасрэдна этот текст, да, мы не видели, мы не обсуждали, мы не приглашались на рабочую группу. В то же время я не могу сказать, что совсем не выслушивали наше предложение, потому что как раз вот в рамках той рабочей группы, которая была при обсуждении проекта о СМИ, мы затрагивали этот вопрос в том числе. И более того, мы потом от себя лично посылали в Мининформ то видение, которое мы имели на тот момент. Да, но это было видение на тот момент по тем предложениям, которые были озвучены устно на тот момент. Ну, то есть я не могу сказать, что совсем нас не слышат и не запрашивают наше мнение, но пока вот действительно мы имеем то, что имеем. Вот этот проект, который уже, наверное, имеет значительную степень готовности, и если будет корректироваться, то незначительно, на его обсуждение дали только 3 дня, а вопросы к нему есть, и в том числе чисто юридические.
С ваших слов я разумею так, что худшее за все, вот як он есть, этот проект закона, так его и примут.
Ну, возможно, какие-то мелкие правки будут внесены. Я, например, как юрист по профессии, вижу там внутренние противоречия. В том числе, например, пункт 6 предполагает, что достаточно большой объем данных владелец интернет-ресурсов вправе собирать, причем данные явно избыточные, например, место рождения, какое отношение имеет к информации, размещаемой на форуме. Значит, а далее идет речь о том, что он обязан данные, перечисленные в пункте 6, хранить и обязан предоставлять их по запросу государственных органов. И, имея достаточно большую практику, можно предположить, что государственные органы, контролирующие органы, перечисленные в пункте 10, пункте 11, они начнут требовать от владельцев сайтов, чтобы эти данные были, хотя их сбор – это право, а не обязанность владельца сайта. И, скорее всего, большинство владельцев сайта ограничится только минимальной информацией. То есть, если положено делать идентификацию по номеру телефона, то будет сохраняться информация о номере телефона владельца определенного аккаунта. А фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения.
Там еще техничные данные.
Да, совершенно. Вот Павлюк абсолютно прав. Самая большая проблема, что там требуется, ну, не требуется, а говорится о том, что владелец вправе сохранять информацию о MAC-адресе и внешнем и внутреннем IP, в то время как MAC-адрес и внутренний IP видит только интернет-провайдер. Владелец сайта не имеет этой информации и технически не может ее получить. Поэтому мы очень боимся, что это будет истолковано на практике как обязанность, а не право владельца сайта, и что вся эта информация потом может быть истребована, а ее просто нет. И глупо ее собирать, потому что подтвердить смс-кой, допустим, я могу предположить, что люди, которые любят оставлять комментарии на форумах, да, значительный отток будет, да, будет, как Павлюк правильно сказал, значительный отток аудитории именно на другие российские, возможно, сайты, возможно, соцсети и так далее. Но какое-то количество пользователей все-таки останется. И если для человека подтвердить свою личность смс-кой, это 1 минута, и не так уж травмирующе, но заполнять анкету из 18 пунктов...
Цалкам размову з генеральным дырэктарам Тутбай Медыя Людмілай Чэкінай і медыяэкспертам Паўлюком Быкоўскім слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Падкасты».
А наперадзе ў нашай праграме «Еўразум» даведаецеся пра тое, як 70-гадовая жанчына прабегла паўмарафон у Мінску. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
У неделю у белорусской столицы прошел самый массовый в истории полумарафон. У 3 забегах поудельничали амаль 35 тысяч человек. Серед их были, например, ведомая биатлонистка Надея Скардина и лыжник Сергей Дарядович, депутат палаты представнику Александр Богданович и телеведоуца Ганна Бонд.
Некоторые удельники марафона бегли у кислотных майках и парыках, нагадываючи физкультурников 70-х. Бегли женщины у шлюбных сукенках и мужчина у медичном халате с кропельницей. Бегли ратовальники у полной боевой амуниции и хлопец с бел-червоно-белым стягом. Гэтага атрымали. Затрымали одразу после финишу.
А еще Минский полумарафон пробегла 70-годовая пенсионерка Любов Галеева. Подробязности в репортаже Маши Колесниковой.
9 вересня 71-гадова Любов Галеєва з Мар'їної Горки дуже здивила свояков, отримавши бронзову медаль Мінського паумарафону. При гэтым здоров'я у Любові Івановни, як у більшості людей у такому зрості. Стенокардія, астма.
Понимаете, до сегодняшнего дня все перед глазами. Я такая счастливая от того, что я там побывала. Понимаете, как я давно, наверное, такого праздника не видела. Очень понравилось, все понравилось. И хор понравился напротив ГУМа. Как пили там. Ну, день города ведь. И мы проявили свое желание поехать тоже, чтобы... Ну, как-то поддержать, наверное, мінчан і свою столицу.
Розповідає жінка у розмові з Єврорадіо. Про подвиг Любові Галієвої у Фейсбуку розповіла її онучка Ганна. Цитата. «Приїхала до бабулі на вихідні у Мар'їну Горку з твердим наміром нічого не робити. Прочнулася амаль о поудні, а за гэты час моя бабуля змоталася у Мінськ, нікому нічого не сказавши, і пробігла на повмарафоні дистанцію у 5,5 кілометри за 1 годину 8 хвилин. П'ю валер'янку, їй 70 з лишком годов, у яї астма. Я, відомо, розумію, що вона регулярно займається, але пайсі паудзельнішись у масовому забігу – гэта просто неверагодно». Любов Галєєва разом з 4 сяброками пройшла Мінський паумарафон на скандинавських палках. 5 годов тому жанчына, філолог па адукації і супрацовніца Пуховіцкага краязнаўчага музея, вийшла на пенсію і вирішила, що цяпер тільки співи і спорт. Тому подалася співати у народний хор у місцевому палаці культури, записалася у школу бойових мистецтв «НЯТ-НАМ» – гэта старажытная баявая і аздараўляльная система, у аснове якой ляжаць дыхальныя практыкаванні. И занялася скандинавской ходой.
Ну, спортом я занимаюсь, можно сказать, что всю жизнь, начиная со школы. Участвовала акробатика, гимнастика, бег у меня был там где-то в школе. Потом я в теннис играла, в бадминтон. Бронхиальная астма у меня, стенокардия. И поэтому я с радостью вот пошла в этот, на этот НЯТ-НАМ. Особые упражнения, они делаются только на дыхании, вдох и выдох. Вот это дыхание и помогло мне. Я бы в жизни не прошла 5,5 километров, если бы я просто дышала.
По словах Любови Ивановны, у паумарафоне она удельничала упершиню. Але спочатку мусила прорепетовать дистанцию, бо было страшновато.
Ну да, я готовилась к этому марафону, если честно признаться. И пока я на стадионе не прошла 5,5 километров, я боялась. Все занимались на стадионе. Тренером с нашим. Она нам правильно показала ходьбу.
Любов Ивановна приехала в Беларусь у 1992 году. Дагэтуль разом с семьей жила на далекой холодной Чукотцы. Муж был летчиком. У Беларусь приезжали отпоживать до сябров мужа, тут и застались, бо сподобалася. Хотя, признается, по Чукотцы сумуе. Як и у большинства пенсионеров, для дома Любови Галиевой есть огород. Але парники и 8 соток земли не перешкаджают женщине каждый день брать палки у руки и ісці. У кастрычніку я наездзі ў Гродна на спаборніцтва па скандынаўскай хадзе. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Тым часам у свеце набірае папулярнасць новы від бегу пад назвай плогінг. Гэта гібрыд здаровага ладу жыцця і клопату пра экалогію. Дзякуючы яму звычайны бег ператвараецца ў экалагічную акцыю. Людзі не проста бягуць пэўную дыстанцыю, але і падчас бегу збіраюць у пакет смецця.
Дарэчы, новы фітнес-трэнд падтрымалі актывісты Plastic Patrol. Гэта маштабная кампанія па ачыстцы сусветнага акіяну ад пластыка.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і Маша Калеснікава. 12 вересня музычная рубрика «Такого вы не чули» представила белорусскую Земфиру, альбом-монеточку, Дусю, с новым треком «Кто ты?». Дуся – одна из представниц новой белорусской музычной хвали. И она спевая меланхоличные песни под пианино. Послухать ее можно на нашем сайте euroradio.fm альбо у социальных сетках. Украинская спевачка Джамала представила новый клип на песню «Крылы». Видео здымалося у Киеве на заводе «Кузня», а так само у Национальном мастерском музее Украины, у Палаце культуры Королева и на одной из улиц Дарницкого района. Режиссером выступила Ганна Капылова, якая уже працавала над клипом Джамалы на песню «Шлях до дому». У клипе дети идут до своей меты, не глядя на обставины, у яких яны опыняются. Им тяжко, страшно, але яны знаходят силы. Мне здаётся, что клип отрымался до более оптимистичным, чего у нашем жизни так не хапая, расповела режиссерка. Нагадаем, что «Крылы» – это первая песня Джамалы, выпущенная после нараджения сына. Знойдзены пасля смерці брытанскага музыкі Дэвіда Боуі запіс пайшоў з малатка на аўкцыёне ў Вялікабрытаніі за 51 тысячу долараў, паведамляе Guardian. Гаворка ідзе пра трэк «I Never Dreamed», якую выканаў 16-гадовы спявак. Згодна экспертнай ацэнцы, першапачатковы кошт лота быў у 4 разы меншы за выніковы. Па словах прадстаўніка аўкцыённага дома «Омега», вакол запісу Боуі панаваў небывалы ажыятаж. Запіс знайшлі ў ліпені гэтага года, бо наш і менеджер першай групы Боуі The Conrads Дэвід Хэтфілд на гарышы свайго дома. Ён быў зроблены ў 1963 годзе. Нагадаем, Дэвід Боуі памёр ад раку ва ўзросце 69 гадоў. 2 гады таму, у студзені бягучага года, аўтамабіль Боуі быў прададзены на аўкцыёне ў Швейцарыі за 216 тысяч долараў. І яшчэ акцёр Кіт Харрінгтан лічыць, што студыя Марвел павінна палепшыць рэпрэзентацыю ЛГБТ-супольнасці ў сваіх фільмах, запрашаючы больш гомасексуальных акцёраў на ролі. Пра гэта ён заявіў на міжнародным кінафестывалі ў Таронта. У маскулінасці і гомасексуальнасці вялікая праблема. Яны чамусьці не могуць быць сумешчаныя. У нас не можа быць акцёра гея, які грае якога-небудзь супергероя ў фільмах Марвел. Калі гэта ўжо скончыцца? Абурыўся Харрінгтан. Кіт Харрінгтан найбольш вядомы па ролі бастарда Джона Сноу ў серыяле «Гульня тронаў». У чэрвені ён ажаніўся на Роуз Леслі, якая сыграла ў фэнтэзійнай сазе каханую персанажа Харрінгтана. 24 траўня паведамлялася, што альянс геяў і лесбіянак супраць дэфамацыі запатрабаваў ад Галівуду уводзіць геяў і лесбіянак у кожны другі фільм. Прадстаўнікі арганізацыі паскардзіліся на рэзкае змяншэнне ліку персанажаў з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыяй у фільмах у 2017 годзе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзінаў у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».